Сёння ў Ватыкане завяршылася трохдзённае пасяджэнне рады кардыналаў па дапамозе святому айцу ў кіраванні касцёлам і распрацоўцы праекту рэформы рымскай курыі. Падчас яго быў абмеркаваны шэраг пытанняў адносна будучыні ватыканскіх дыкастэрый, фінансавага стану структур апостальскай сталіцы і бліжэйшых падзей у жыцці касцёла. Галоўнай тэмай пасяджэння была рэформа рымскай курыі, паінфармаваў кіраўнік залы друку ксёнз Федэрыка Ламбардзі. Кардыналы пазнаёміліся з заўвагамі і каментарамі кіраўнікоў ватыканскіх дыкастэрый на гэту тэму. Гаворка ішла галоўным чынам пра рэарганізацыю папскіх радаў вакол двух галоўных тэм – свецкіх і сям'і з аднаго боку і справядлівасці, міру і дабрачыннасці з іншага. Ксёнз Ламбардзі падкрэсліў, што ніякіх фармальных рашэнняў не прымалася. Члены рады кардыналаў таксама пазнаёміліся з сітуацыяй адносна папскай камісіі па абароне непаўналетніх. Былі вызначаны чарговыя кандыдаты на членства ў гэтай структуры з мэтай канчатковага фарміравання яе складу да пачатку лютага 2015 года. Кардыналы пазнаёміліся з парадамі і прапановамі прафесара Джозефа Дзары, віце-каардынатара рады па эканамічных пытаннях адносна далейшай працы эканамічных і фінансавых структур апостальскай сталіцы. Наступнае пасяджэнне рады кардыналаў адбудзецца 9-11 лютага наступнага года. У сваю чаргу 12-13 лютага прадугледжана скліканне кансісторыя, падчас якога члены рады пазнаёмяць калегію кардыналаў з плёнамі сваёй дзейнасці і праектамі рэформы структур рымскай курыі. Ксёнз Ламбардзі паінфармаваў, што 14-15 лютага 2015 года пройдзе кансісторый па ўзвядзенні ў кардынальскую годнасць некаторых іерархаў.